E hoxe martes, e un día máis, achegámonos ata o Centro de Medicina do Dolor, a Clínica San Lorenzo, onde teñen esa unidade de medicina da dor que está capitaneada polo doutor Santiago Oliván. Primeiramente, imos dar os datos. O seu teléfono 981-31-50-50 e están moi pretiño de nos no número 119 da Estrada de Castela, aquí en Ferrol. Tamén teñen unha páxina web para conseguir recabar máis información, www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. E hoxe martes imonos a chegar hacia un novo testemunio, unha nova testemunha, a de María Brea Gómez. Benvida, boa tarde.
Buenas tardes.
María, que lle pasaba a vostede e como coñeceu a clínica, o Centro Médico San Lorenzo?
Lo conocí a raíz de un hijo que tamén se le dolió na pierna e foi aí e ya venía pa casa sin dolor. Entonces me mandou a mí aí. Me mandou a min aí, perdón.
María, que lle pasaba? Que lle pasaba a vostede? Por que decidiu achegarse ao Centro Médico San Lorenzo?
De todo. Non tiña forza nas mans, me adormecía unha man, non tiña forza nos brazos, doíame todo de pés a cabeza. Hasta parece que recuperei memoria, tiña a cabeza así como, non sei que tiña nela. Porque tamén fun aí ao psiquiatra porque tiña depresión. Pero recuperei, desde que fun a Don Santiago, pois sí, recuperei salud e recuperei memoria. O sea, teño a cabeza máis, moito máis despegada.
Bueno, cecais iso é porque toma menos tratamiento co que tomaba antes, non? Porque incluso sí, estaba tratada con opiáceos para aliviar esa dor que tiña.
Sí, sí, tiña, e agora non tomo.
Claro, isto tamén pode influir, eu creo.
Tamén pode influir, pero bueno, eu a raíz de que fun de 3 veces xa me fun encontrando mellor, estou mellor.
María, ten vostede fibromialxia tamén, non?
Non, creo que non.
Ah, non, no? Vale, non sei, tiña aquí apuntado, non sei.
Que tiña todo desgenerativo.
Claro, eran dores degenerativos, sí, non? Da espalda,
claro,
e dos brazos.
Sí, todo. Me deixou el, non ten cura, pero xa aliviou o dolor. Si, igual, pois é o que quero eu.
María, cando comezou a sentir esa melloría?
As 3 veces. As 3 veces xa eu me encontraba máis, un pouco máis ágil, un pouco con menos dolor, e eso sí. As 3 veces xa, e fun 12 veces, e agora díxome se queria ir unha cada mes, e se vou aí, todavía ainda non hai un mes, que acabei, e vou ir unha cada mes pa seguir mantenendo-me así coa terapia esa.
Claro, porque vostede imagino que visitaría antes varios médicos, non? Ata que deu co Centro Médico San Lorenzo,
sí,
ali deronlle, sí, bueno, pois esta
sí,
efectividade, sí, sí, nos tratamentos, verdade?
Sí, sí, sí. Ahora o médico de cabeceira tamén puxo pa o reumatólogo, pero todavía non vou.
Claro.
Porque o médico de cabeceira xa nos anales que os mandaron a Barcelona, pois se tiña eso como plum. Como se chama? Plumedial, como se chama?
Fibromialxia, sí, o que lle comentaba.
Exactamente. E me dixeron que non, que eso que non, que
bueno,
non tiña.
Afortunadamente, sí, verdade? Afortunadamente.
Sí, sí, afortunadamente.
María,
por
recomenda.
Por resto, teño de todo.
María, recomendaría a xente que nos está escoitando, bueno, que se teñen algúns problemas así deste tipo, ou se teñen algún tipo de dor, que se acheguen a Talía a consultalo?
Pois sí, eso sí que o recomendo, de feito que estou con calquera un que falo, digo, dejaste os cartos e vai-te ali. Que se non tens salud, porque teñas moitos cartos, non che valen de nada.
Eso é certo. Sabio consello, María. Sabio consello.
Sí, eso é que lle digo ás miñas amigas, que teña agora tamén unha que está moi enferma parecida a min, que se ten as tuberoses, e dixo, pero vai-te ali, dejaste os cartos que non nos se tens que estar na cama, non te valen de nada.
Efectivamente.
Pero bueno, hai xente que nunca vai de pago, aunque teña morrendo.
Bueno.
Eso é...
María, alegrámonos de que este vostede mellor e que continúe así, vale?
Vale.
Moitísimas grazas. Gracias por atendernos.
A ustedes.
Un saludo, bo día. Chao, chao.
Adiós.
Y ya lo sabéis, si vosotros os encontráis en una situación similar o alguno de vuestros familiares, tenéis un remedio bastante efectivo, por no decir muy efectivo, en esta unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo. Ahora están ubicados en Ferrol, en la calle Sánchez Calviño, número 40, Entresuelo, y también en A Coruña, en el número 12 de la Plaza de Pontevedra, en el primero E. El teléfono de contacto es el 981 31 5050.